Татарский центр да мин зур эшнеп бара, балалар ичен, татар халык ичен йырларны язам, инструментальные пьесаларны язам, классического и джазового характера, разноплановый булып чыгам инде творчеством. На бу елны юбилейны үксәрдем, 30 ел творческой деятельности, зур концерт булды.
Кәрим әфәнде, Семипалатинскида был 14-нче фестиваль үтте. Сез аның чесендә булдыгыз. Беренче мәртәбә килеүегез түгел бит?
Да. Мин 12-нче фестивальдә булдым. Быелны ала бирде, вакытта булды, акчада җыелды. Без
кеше Томскида.
3 кеше бу елны килдек. Танцевальный коллектив килергә тиеш инде, тоже 35 кеше булырга тиеш иде. Но акча белән булмады шундый. Рассчитывали на гран-при, честно говоря. Потому что апрель машинда в Новосибирске региональный конкурс да гран-при алдык танцевальный коллектив биюле ие.
Карим афанды, менә сез монда жюри агъзасы булып утырдыгыз. Үзегезнең фикерләрегез инде барлыкка килгәндер. Нәрсә әйтә аласыз? Чагыштырып әйтә аласызмы шушы фестиваль турында?
Дөрестән әйтергә, фестивальне үткәргә бик авыр. Бик авыр. Халык бу елны күп килде. Ну, мин жюрида рассматривал вокальные конкурсны. Бик күп кешеләр килделәр. Бик күп. Аллаһ шөкер, балалар бик күп. Менә прямо майланып кирәккә китә, што бәләкә балалар йырлап йөриләр. Бик ошады миңа Павлодарның ансамбль «Мирас». Яшы малайлар, кызлар, ну уже книги яшы, 15-16 яшьләрдер, наверное. Шундый матур гына, именно тәмне генә йырлап. Сам бик ошады, молодцылар. А омскиң татарларына әйтәм, каждый раз киләләр, каждый раз сөенеп аларга карыйм. Потому что телләребез, ну Омск, Томск бик якын. Мен вообще менә Сибирь татарларының сүзләре, диалекты бик миңа ошый. Ул бөтен сүзләре ишетелә. Поэтому сәхнәгә Омск чыкканда всегда там миңа рәхәт. Организация молодцы, сценканы китердегез. Молодец, молодцы вы. Вокальные группы бик ошады. Молодцы менә. Мен ансамбль самый бик әйбәт. Мы действительно солистлар чыга. То есть ансамбль «Тра» и выход каждого солиста в одном номере. Это было очень замечательно, очень хорошо. И кайбят я садовал.